En skön som en av rinna kvällskan.
Här var vi en liten sats.
Hörde du nog till en sköna rimmer?
Ja.
Man sett någon från kvällen i Kjöstegun?
Nej, jag har väl sjunkor.
Ja. En fyr som är rätt i minne.
Ja, jag man efter.
Fadern hör aldrig kväll?
Nej.
Han var,
fader min var mjög bóknegur. Afar bóknegur.
Ja.
Og han var nú fættur 1870 og skrifaði fallega hönd.
Mm-hmm.
Mjög fallega hönd. Guðin Einarsson, sem þess mjög fallega hönd.
Mm-hmm.
Guðin var nú skemmtilega hagmæltur. Pabbi var það líka en hann fór nú afskaplega til með það. Afskaplega til með það.
En var lesið úr bókum á kvöldin?
Já.
Hvað hélst það lengi? Það hélst
lengi. Já, áriðan til 1936, minnstu hvort það.
Já, hún vil útartið var almennt sem sagt.
Hann átti að fór mig útartið.
Já. Og hvernig bækur voru þetta svona?
Það voru mest skáldsögur,
Mm-hmm.
Pabbi til dæmis, hann var, fæðir minn, hann var orðinn afar sjóndapur, hann notaði hann og kliru að vísu. Og þá var allir gaman að því, á kvöldin, gat hann staðið tímunum saman við lampaljósið og lesið. Tímunum saman við lampaljósið og las.
Mm-hmm.